Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilona Cercescu
și Vitalie Condrațchi.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri, 22 septembrie. Iată și titlurile zilei.
Strategii electorale, programe electorale parțiale, reuniunea de la București a conducerii Alianței de Opoziție PNL-PD.
OSCE nu va media în conflictul dintre redacția cotidianului România Liberă și grupul german de presă Vaz, se arată într-un comunicat de presă al reprezentantului OSCE pentru libertatea de expresie.
Corupția amenință nu numai libertatea presei, dar și șansele de integrare ale României în structurile internaționale, declară Europei Libere Alex Lupis, coordonatorul pentru Europa al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor.
Noua vechea conducere a Băncii Naționale Române.
7 ani de la lista lui Severin, o analiză semnată de Radu Călin Cristea.
Și rubrica noastră cotidiană, acum 20 de ani. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Un comunicat al Ministerului Român de Externe informează că ministrul Mircea Geoan a discutat la New York cu consilierul american pentru securitatea națională, Condoleezza Rice, chestiuni legate de vecinătatea apropiată a României, problema canalului Bâstroie și problema transnistreană. Potrivit comunicatului, Joana a spus că este nevoie de implicarea mai accentuată americană și europeană în sprijinirea stabilității și securității Republicii Moldova și a dezvoltării ei democratice. Mircea Geoan s-a întâlnit ieri seara la New York cu omologul său ucrainean Constantin Hrișcenko și a cerut Ucrainei să înlăture balizele maritime instalate pe brațul Chilia al Dunării. În caz contrar, a spus Geoan, citat de Mediafax, balizele instalate ilegal vor fi înlăturate de autoritățile române. Mircea Geoan a cerut din nou Ucrainei să oprească lucrările de construcție a canalului navigabil Bâstroie pe brațul Chilia până nu va fi realizat un studiu internațional de impact asupra mediului. Potrivit lui Geoan, o comisie internațională condusă de Uniunea Europeană ar urma să înceapă investigațiile în luna octombrie. Ministrul ucrainean de externe, Constantin Hrișcenko, a declarat la întâlnirea cu Mircea Geoan că România trebuie să dea dovadă de calm și să nu aprindă spiritele. Potrivit agenției Interfax Ucraina, care citează un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Hrișcenko a calificat drept pripită decizia Bucureștiului de a apela la Curtea Internațională de Justiție de la Haga în problema delimitării frontierei română-ucrainene din Marea Neagră. Ministerul Justiției de la Bagdad a anunțat că autoritățile irachiene și forțele americane au hotărât să elibereze una din cele două cercetătoare irachiene aflate în pușcărie. Potrivit ministerului, această decizie nu ar avea nimic în comun cu cererea grupării islamice Unitate și Jihad, care a decapitat, potrivit relatărilor, 2 ostateci americani și a amenințat să procedeze la fel în cazul unui britanic, dacă nu vor fi eliberate din pușcării toate femeile irachiene. Forțele americane din Irak au anunțat punerea sub acuzare a 2 militari americani pentru omorârea premeditată a 3 civili irachieni pentru obstrucționarea justiției și mărturii false. Cei 2 militari fac parte dintr-o unitate care operează în zona Bagdadului. Un atac sinucigaș cu bombă la o stație de autobuz în Ierusalim a ucis cel puțin o persoană și a rănit alte câteva. Nimeni nu și-a revendicat deocamdată responsabilitatea pentru organizarea atacului.
Alianța de opoziție PNL-PD, Partidul Național Liberal, Partidul Democrat, și-a prezentat câteva puncte din viitorul program de guvernare. Soluțiile noastre se referă la dezvoltarea proprietății private, piață liberă, liberă inițiativă, competiție, a precizat la o conferință de presă Teodor Tolojan, liderul Partidului Național Liberal și candidatul Alianței la președinție. Ne-am propus schimbarea clasei politice, aducerea de oameni noi. Noi nu am făcut compromisuri cu baronii locali și de aceea avem credibilitate morală, a mai spus Teodor Tolojan.
Pe de altă parte, liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, care este și șeful campaniei electorale, a ținut să precizeze că obiectivul electoral rămâne obținerea unui scor de 51% la alegerile legislative și câștigarea alegerilor prezidențiale. Cu mai multe informații, Sabina Fati.
Cuvântul de ordine al întâlnirii dintre PNL și PD a fost unitate. În fața reprezentanților organizațiilor județene, liderii Alianței PNL-PD au cerut celor două partide să lucreze împreună pentru obiectivul electoral comun de 51% din voturi la alegerile generale. Această țintă este exagerată intenționat în condițiile în care sondajele de opinie arată că alianța oscilează între 30 și 35% din simpatiile populației. Programul de guvernare cu care candidează alianța are în centru 5 domenii: mediul de afaceri, educația, sănătatea, protecția socială, agricultura și dezvoltarea rurală. Reducerea fiscalității stă pe primul loc. Cum se știe, impozitele și taxele sunt mult mai mari în România decât în statele occidentale, iar investitorii autohtoni și străini s-au plâns mereu de fiscalitatea ridicată, care încurajează în subsidiar munca la negru și corupția. Pentru educație și învățământ, Alianța PNL-PD promite să aloce 6% din produsul intern brut, în condițiile în care, în ultimii ani, cu greu s-a respectat legea învățământului, prin care se prevede 4% din PIB. În plus, candidatul la președinția al Alianței, Teodor Stolojan, declară că fiecare localitate va trebui să aibă o școală, fiecare școală o bibliotecă și fiecare bibliotecă să fie dotată cu calculatoare. De asemenea, Alianța prevede o creștere substanțială a salariilor cadrelor didactice. Economiștii liberali și democrați au calculat de altfel că salariul mediu brut, care este acum de 136 de euro, va ajunge în 2008 la 328 de euro. Socotelile, susțin liderii Alianței, au fost făcute pe baza prognozelor economice. În ceea ce privește sănătatea, democrații și liberalii cred că sumele colectate de la contribuabili ar fi suficiente dacă societățile comerciale și companiile și-ar plăti la timp datoriile. În ceea ce privește agricultura, Alianța mizează pe dezvoltarea gospodăriilor familiale, individuale și încurajarea și susținerea financiară a fermierilor privați. Pensiile vor fi recalculate anul viitor, promit liderii democrați și liberali, ajungând în medie la 4 milioane de lei. Efortul bugetar estimat este de 25.000 de miliarde pentru această majorare. Traian Băsescu declară că România se află acum în mâna unor structuri de tip mafiot și că odată cu câștigarea alegerilor de către PNL și PD, țara va fi redată cetățenilor ei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
România Liberă rămâne un ziar politic care va avea însă și un element de magazin de divertisment. Declara recent la Essen Bodo Zapp, consilierul grupului media german Watz în probleme editoriale pentru publicațiile deținute de grup în Europa de Est. Declarația lui Bodo Zapp, făcută după întrevederea de luni de la Essen dintre conducerea concernului german și conducerea cotidianului românesc, această declarație este citată pe pagina de internet a primului canal de televiziune german, ARD. În general, conflictul dintre redacția României Libere și acționarul majoritar german a avut un ecou mult mai mare în presa germană decât s-ar putea crede la prima vedere. Între timp, se pare că managementul concernului Watz ar fi cerut medierea înaltului reprezentant OSCE pentru libertate de exprese, Miklos Harasti. L-am întrebat pe reprezentantul concernului german în România, Karl Overbeck, de ce s-a apelat la OSCE într-un conflict intern. El a răspuns în primul rând că inițiativa a aparținut conducerii centralei de la Essen. Dar domnul Overbeck a continuat:
nu este un pas neobișnuit, deoarece suntem una dintre puținele edituri care au semnat Carta OSCE privind protejarea libertății presei. Și de aici a pornit și inițiativa. Dacă tot am semnat Carta și respectăm aceste valori pe care le promovează, atunci este normal. Este în tot cazul modul în care interpretez eu lucrurile. Este normal să apelăm la reprezentantul OSCE, dacă această problemă intră în competența sa.
A declarat Europe Libere Karl Overbeck, reprezentant al trustului german de presă Watz.
Ieri seara, la Viena, înaltul reprezentant OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harasti, a dat publicității o declarație în care arată că a refuzat de la bun început să medieze în acest conflict, deoarece, cităm, o astfel de mediere la cererea unui proprietar particular în domeniul media nu intră în atribuțiile mele. În comunicat se mai arată că ține de domeniul fanteziei declarația grupului Watz că m-aș fi uitat la acest caz și aș fi exclus orice violare a libertății presei.
Corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor, a stat de vorbă recent cu Alex Lupis, coordonator pentru Europa în Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, și l-a întrebat despre situația libertății presei în România și în Republica Moldova.
În România, doi ziariști de la cotidianul Ziua sunt bătuți sub ochii poliției de persoane aflate în serviciul fraților Octavian și Marian Iancu. Ziarul dezvăluie apoi legăturile celor doi oameni de afaceri, afaceri nu întotdeauna curate, se pare, cu persoane influente din cercurile puterii. Cred că problema cea mai alarmantă în România este conexiunea între unii oameni de afaceri, crima organizată și funcționari guvernamentali corupți, grupuri cu interese deseori comune, care acționează agresiv împotriva mass mediei pentru a împiedica scoaterea la iveală a unor activități criminale sau suspecte. Cred că în joc nu e numai libertatea presei, ci și siguranța națională. Cum se poate produce reforma? Cum se poate integra țara în structurile occidentale când există atâta corupție, o relație atât de strânsă între unele oficialități și crima organizată? O relație, o problemă pe care mass media nu o pot aborda când se află sub o presiune atât de intensă. O presiune, Alex Lupis, ce nu pare să scadă în ciuda ambițiilor politice ale țării. În special în provincie, sub sistemul baronial tolerat de actuala putere, a spune adevărul în mass media e ceva extrem de riscant. Cadrul juridic care îngrădește exercitarea liberă a profesiei este modificat prea puțin și prea lent. Cum evoluează lucrurile în România în comparație cu alte țări est și centrale europene?
I think Romania's efforts to join the EU and NATO.
Eforturile României de a intra în NATO și în viitor în Uniunea Europeană au determinat o mai mare sensibilitate a Ministerului de Externe la critici venite din partea unor organizații internaționale de presă sau de libertatea presei. Autoritățile se străduiesc să ofere mai multe informații, să explice mai clar condițiile din țară. Dar trebuie spus că în materie de politică guvernamentală nu am asistat la schimbări semnificative. Nu se fac suficiente eforturi de a da în judecată și condamna oficialități guvernamentale sau persoane particulare, oameni de afaceri, care obstrucționează, atacă și hărțuiesc ziariști în exercițiul funcțiunii. În privința unei comparații cu alte țări recent admise în Uniunea Europeană, diferența constă în nivelul de siguranță personală, fizică a jurnaliștilor. În Europa Centrală, presa este confruntată, ca și în România, cu probleme privind defăimarea și accesul la informații oficiale. Dar ce separă România de acele țări este nivelul, intensitatea și frecvența atacurilor fizice împotriva jurnaliștilor și faptul că vinovații nu sunt pedepsiți pentru aceste acte criminale. Se cuvine să cităm mai întâi nume, nume pe care știu că le aveți în atenție, destine de jurnaliști ce spun totul despre natura puterii actuale din Moldova. Ludmila Munteanu și Dinu Mija, interpelați la Tighina de autoritățile separatiste, ultimul arestat și deținut vreme de o săptămână. Alina Angel, de la săptămânalul Timpul, victimă a unei agresiuni în luna iunie, când ancheta asupra unui importator de automobile. Asta e, desigur, mult mai lungă. Cred că cel mai serios motiv de îngrijorare este că sub guvernul comunist, care a revenit la putere în 2001, s-a înregistrat un declin al libertății de presă din cauza atitudinii agresive a autorităților față de jurnaliștii din presa independentă și de opoziție în încercarea de a înăbuși orice critici la adresa guvernului. A doua problemă ar fi conflictul separatist din Transnistria, unde autoritățile, nerecunoscute pe plan internațional, rămân extrem de ostile presei, atât cea locală cât și cea din exterior, reacționând cu duritate la orice tentativă a jurnaliștilor independenți de a consemna realitatea din lăuntrul regiunii. Pe acest fundal survine, domnule Lupis, mișcarea revendicativă a angajaților postului național de radio și televiziune.
The Committee to Protect Journalists is following the situation at Teleradio Moldova very closely.
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor urmărește cu mare atenție situația de la Teleradio Moldova. Ne îngrijorează câteva lucruri. Reacția dură a autorităților, agresarea unor protestatari de către poliție și, la nivelul mecanismelor decizionale, modul în care s-a făcut restructurarea, în care s-a decis cine rămâne și cine pleacă. S-a creat în rândul angajaților impresia că au fost disponibilizați în multe cazuri cei care au criticat politica guvernamentală și atitudinea oficială față de mass media. Reforma este doar un pretext pentru a scăpa de aceștia. Cred că cel mai bun lucru pentru autorități ar fi să dezvăluie criteriile pe baza cărora iau decizii și, pe cât posibil, să-i implice pe jurnaliști în luarea acestor decizii. Avem de-a face cu o chestiune politic foarte delicată. Dat fiind palmaresul deloc invidiabil al guvernului în acest domeniu, ar fi nevoie de schimbări, de flexibilitate și deschidere. Ar trebui lucrat cu jurnaliștii, nu împotriva lor.
Alex Lupis, coordonator pentru Europa în Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, intervievat de Radu Tudor. Cu acest interviu inaugurăm și o nouă rubrică, Perspective americane, semnată de corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
De mai bine de două luni, parte din jurnaliștii de la Tele Radio Moldova se află în conflict deschis cu conducerea postului național de radio și televiziune, protestând împotriva modului netransparent în care s-ar fi făcut transformarea companiei de stat într-una de interes public. Cu ultimele informații de la Chișinău, Valeriu Cațer.
Curtea de apel de la Chișinău a amânat astăzi din nou examinarea dosarului intentat împotriva administrației companiei Teleradio Moldova de grupul de jurnaliști care protestează non-stop de aproape două luni în fața casei radio, cerând revizuirea procedurii de transformare a Teleradiodifuziunii Naționale într-o instituție publică. Jurnaliștii protestatari consideră că administrația Teleradio Moldova a comis în procesul de transformare grave încălcări ale legislației, care au avut ca efect subordonarea și mai evidentă a companiei intereselor partidului de guvernământ al comuniștilor, în loc să o plaseze cu adevărat în serviciul public. Instanța a amânat examinarea acestei cauze după ce a constatat că reprezentanții administrației Teleradio Moldova firul de acte solicitate de reclamanți pentru a fi examinate în ședința de judecată. Dorin Chirtoacă, unul dintre avocații jurnaliștilor protestatari, consideră că judecătorul Ion Secrieru tergiversează intenționat procesul.
De fiecare dată judecătorul a acoperit tacit refuzul părții adverse de a aduce aceste acte în instanță. Astăzi însă s-a întâmplat un lucru mult mai grav. Deci astăzi judecătorul a spus în felul următor, citez: iată, reclamanții au cerut de la voi o listă de acte. Voi îți vedea ce puteți aduce și ce nu puteți aduce. Rămâne la latitudinea voastră. Prin aceasta eu înțeleg că judecătorul practic a încuviințat expres partea adversă să refuze să prezinte actele pe care noi le cerem. Și în felul ăsta consider că este vorba de părtinire și lipsă de imparțialitate.
Nici judecătorul, nici avocații administrației companiei Teleradio Moldova n-au făcut declarații pentru presă. În aceste condiții, jurnaliștii se declară deciși să continue protestele până când nu va fi identificată o soluție generală acceptată de depășirea situației de criză de la Teleradio Moldova. Ei au pichetat astăzi, timp de câteva ore, pentru a treia zi consecutiv, sediul Parlamentului Republicii Moldova, după care au revenit în fața casei radio, unde colega lor, Lidia Bobână, a intrat luni în greva foamei, înlocuindu-i pe alți câțiva jurnaliști care au abandonat pe parcurs această formă disperată de protest la insistențele medicilor. Vom menționa în final că aseară reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov, însoțit de oficialități de la misiunea OSCE din Republica Moldova, au avut întrevederi separate cu membrii Consiliului de Observatori al companiei Teleradio Moldova, administrația companiei, precum și cu jurnaliștii protestatari, cu care a discutat posibilele soluții de depășire a crizei de la posturile naționale de radio și televiziune. În legătură cu aceasta, Vladimir Filipov a declarat Europei Libere că situația de la Teleradio Moldova trebuie soluționată conform standardelor europene, având mai ales în vedere faptul că problema Teleradio Moldova influențează imaginea Republicii Moldova în străinătate. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noul guvernator al Băncii Naționale este vechiul guvernator al BNR și în acest moment funcționarul public din România post-decembristă cu cea mai îndelungată carieră, Mugur Isărescu. Comisiile de buget finanțe ale Parlamentului au aprobat ieri componența noului Consiliu de Administrație al Băncii, iar candidaturile trebuie aprobate și se pare că vor fi aprobate de către plenul Parlamentului săptămâna viitoare.
Interesant este faptul că Mugur Isărescu ar putea continua la conducerea Băncii Naționale cu sprijinul PSD, deși a candidat împotriva președintelui Ion Iliescu la ultimele alegeri prezidențiale. În afară de menținerea lui Isărescu în fruntea BNR, socialdemocrații au introdus în Consiliul de Administrare 2 de 9 membri, 4 membri fideli formațiunii de guvernământ, relatează de la București Radu Stănescu.
În următorii 5 ani, politica monetară a României va fi condusă de o bancă centrală, ale cărei vârfuri vor fi puternic politizate, în urma unor decizii luate ieri în Parlamentul de la București. Comisiile de buget finanțe ale celor două camere, dominate de PSD, au avizat aseară componența noului Consiliu de Administrație al Băncii Naționale. Componența noului Consiliu va fi certificată de Parlamentul reunit în ședință comună la 28 septembrie. Deși Mugur Isărescu a condus guvernul CDR în perioada 1999-2000 și a candidat la președinția României, e adevărat, mai mult fără să vrea, el a fost susținut ieri de PSD pentru un nou mandat de guvernator de 5 ani în fruntea Băncii Naționale. Analiștii spun că după ce a revenit la Banca Națională la sfârșitul anului 2000, Sărescu nu a avut niciun fel de conflict cu guvernul Adrian Năstase, ba chiar a ajutat executivul PSD să obțină însemnate victorii pe plan economic, mai ales în ce privește stabilitatea macroeconomică și în particular în lupta cu inflație. Alții spun că Isărescu ar fi puternic susținut în fruntea BNR din afară, de organismele financiare internaționale care îl consideră pe Isărescu poate unicul partener de dialog credibil din România. Oricum, PSD și-a strecurat în noul Consiliu de Administrație al BNR, format din 9 persoane, cel puțin alți 4 oameni. Este vorba în primul rând despre fostul ministru de finanțe al PDSR, Florin Georgescu, care ar urma să devină prim viceguvernator. Despre el s-a spus multă vreme că ar fi vrut să îl înlocuiască pe Isărescu în fruntea BNR. Deocamdată, Florin Georgescu s-a mulțumit cu locul 2 în ierarhia BNR, afirmând ieri, citez, poziția aceasta este suficientă pentru aspirațiile mele. Nu aspir la mai mult nici acum, nici în viitor. Citat închis. Rămâne însă de văzut dacă Florin Georgescu se va mulțumi cu atât peste alți 5 ani. Alte 2 posturi de viceguvernatori au revenit lui Eugen Dijmărescu, ministru în actualul cabinet Năstase, și lui Cristian Popa, și în prezent membru în conducerea BNR. În afară de Georgescu și Dijmărescu, PSD și-a mai pus 2 oameni în Consiliul de Administrație al BNR. Este vorba despre Silviu Cerna și Virgil Stoienescu. Ultimii 3 membri au fost propuși de PNL-PD, PRM și UDMR. Eugen Nicolaescu, membru al Comisiei de Buget Finanțe al Camerei Deputaților, declara ieri la sfârșitul audierilor că acestea au fost pur și simplu o mascaradă, o manevră jalnică de genunchiarea democrației. El a avertizat asupra consecințelor nefaste ale politizării fără precedent a viitorului Consiliu de Administrație al BNR. Această politizare, a spus el, va fi un nou exemplu negativ care va știrbi din credibilitatea României în plan extern în lumea financiară internațională. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
De exact 7 ani, opinia publică din România așteaptă lista lui Severin, așteptare comentată în minutele următoare de Radu Călin Cristea. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Acum 7 ani, Adrian Severin era ministru de externe în agitatul cabinet condus de Victor Ciorbea. Om politic moderat și cu experiență la guvernare încă din perioada primului FSN, Severin avea să intre însă fulgerător în disgrația fostului președinte Emil Constantinescu, după ce în presă apăruse transcrierea unei convorbiri telefonice cu un caracter semi-privat. În discuția amintită, purtătorul de cuvânt al externelor se exprimase irreverențios pe tema unei pretinse incompetențe a șefului statului în probleme de politică externă. Spatele politic al lui Severin era de asemenea șubret, relația dintre el și liderul de atunci al PD, Petre Roman, răcindu-se considerabil. Fotolul lui Severin se clătina vizibil. Presimțind sau dorind să prefațeze iminenta sa îndepărtare de la vârful externelor, Severin a făcut câteva declarații cu un caracter aparent vindicativ. Acum exact 7 ani, într-un interviu acordat cotidianului Azi, în 22 septembrie 97, Adrian Severin avea să declare că deține probe indiscutabile, conform cărora directorii unor cotidiane de mare tiraj, precum și liderii unor importante partide politice, sunt agenți ai unor servicii secrete. Ce a urmat? Scandal, tevatură, pronosticuri, dar mai ales o probă materială predată de Severin președintelui Constantinescu sub forma unei col de hârtie, unde scrisese ceea ce avea să devină lista lui Severin. Ulterior, ori de câte ori a fost provocat pe această temă, Severin a confirmat existența listei, refuzând să dea însă cel mai mărunt detaliu despre conținutul acesteia. N-a deschis această cutie a Pandorei nici fostul președinte Constantinescu, care, într-unul din volumele sale publicate sub titlul Timpul dărâmării, timpul zidirii, scrie la pagina 541. Originalul listei lui Severin se afla în casa de fier din spatele biroului meu. Într-un recent interviu televizat, Emil Constantinescu a afirmat că lista lui Severin s-ar afla la dânsul acasă. În timp, oficiali ai diferitelor servicii secrete din România comentau cumva amuzat enigmatica lista lui Severin. Toți o văzuseră sau știau ce conține și recunoșteau că suspiciunile lui Severin aveau o documentare temeinică. Lista lui Severin a împlinit așadar astăzi 7 ani și a rămas o taină ferecată pentru opinia publică. Acum 7 ani s-a pierdut un moment istoric. La mai puțin de un an de la câștigarea alegerilor și în pofida frământărilor din CDR, Emil Constantinescu și Convenția Democratică își menținuseră intact capitalul electoral și aveau puterea să arunce măcar o lumină asupra invocate relații dintre serviciile secrete românești și străine, comuniste sau postcomuniste și oamenii politici, precum și liderii de opinie din mass media. Nu s-a întâmplat însă, paradoxal, nimic, deși nu fusese vorba de un zvon de presă, ci de o mărturisire explozivă făcută de un șef al diplomației. Trenul pierdut atunci a fost urmat de altele. Legea lui Tico a ieșit mutilată din Parlament și efectele ei se văd în toate limitele și neputințele CNSAS. Fostul șef al SRI, Costin Georgescu, a pledat patetic în timpul dezbaterilor la aceeași legea lui Tico ca foști agenți ai securității, precum și spionii comuniști angrenați în operațiuni de apărare a siguranței naționale, să nu poată fi deconspirați. Votată euforic de PDSR și PRM, această prevedere a legii lui Tico face ca oprobiul public să fie aruncat asupra unor informatori, de pildă Alexandru Paleologu, nu și asupra unor agenți zeloși ai securității din categoria lui Rista Priboi. Lipsa de determinare în tratarea temei fostei securități avea să mai facă o victimă previzibilă. E vorba de însuși Emil Constantinescu, care avea să declare că a fost învins în comunicare de fosta securitate. Momentul listei lui Severin a fost pierdut. Fostele servicii secrete ale lui Ceaușescu s-au putut astfel infiltra în toate structurile societății, șantajând sau putând fi șantajate. Presupuse asasinate comandate de Ceaușescu nu pot fi dovedite pentru că autorii lor se află sub protecția apărării siguranței naționale. Participaseră așadar la crime, dar în mod patriotic. Nu putem de asemenea afla dacă nu cumva schimbarea radicală de atitudine a unor politicieni sau trusturi de presă este dictată de aceeași mesagere ai fostei securități. Lumea îi descoperă pe foștii securiști, de obicei din surse întâmplătoare și mai ales datorită investigațiilor din presă. Prelungirea și dezvoltarea mesajului listei lui Severin putea însemna bisturiul menit să extirpe o tumoare care a ajuns să îmbolnăvească întreg țesutul societății românești. N-a fost să fie așa.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
22 septembrie 1984. În fiecare număr, săptămână de săptămână, Adrian Păunescu ocupă în întregime ultima pagină a revistei Flacăra cu articole, aforisme, poeme. Unele din aceste poeme privesc evenimente din viața personală a bardului redactor-șef. Iată, spre exemplu, poezia O veste. Aici Adrian Păunescu vorbește despre moartea unei mătuși a domniei sale, eveniment regretabil, desigur, și care era astfel adus la cunoștință întregului popor. Citez. Telefonul plânge, parcă ar vrea să-mi spună că sărmana tanti a pățit ceva, că a venit pe lume ca o veste bună și a plecat din lume ca o veste rea. Din această clipă ea nu mai există. De pământ e floarea trupului plăpând. A murit femeia singură și tristă ce ne învățase a trăi tăcând. Se apleacă în bernă la ferești lumina, toată vestea bună e o veste rea. A murit sărmana, blânda, tanti, tina, noapte bună, tanti, obosita mea. Mai sunt două strofe pe care nu are rost să le mai reproduc. E curios însă că, în această patetică evocare a mătușii, poetul arată că, printre alte calități, tanti Tina, citez, ne învățase a trăi tăcând. Această înțeleaptă învățătură nu a avut însă urmări elimpede asupra nepotului Adrian. Viitorul senator vorbea și vorbește, scria și scrie, fără complexe. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În În încheierea emisiunii, ultimele informații despre atentatul de la Ierusalim. O femeie palestiniană a detonat bomba la o stație de autobuz din Ierusalim. Potrivit autorităților israeliene, femeia și alte cel puțin două persoane au fost ucise, 17 persoane au fost rănite. Brigăzile martilor al Aqsa și-au asumat responsabilitatea pentru atac. Și cu această informație,